Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Tanzania inahimiza shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR kuwarudisha haraka maelfu ya wakimbizi wa Burundi ambao inasema wanataka kurudi nyumbani kwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba alisema leo Ijumaa kwamba zaidi ya wakimbizi 8,000 wanashinikiza kurudi makwao baada ya kujiandikisha kwa hiari yao ili warudi huko. UNHCR nchini Tanzania haikujibu lolote kuhusiana na matamshi hayo. Mwezi Julai, rais wa Tanzania John Magufuli alisitisha kwa muda usajili na uombaji uraia kwa maelfu ya wakimbizi wa Burundi wanaoishi nchini Tanzania. Zaidi ya Warundi 240,000 wana makazi ya muda nchini Tanzania baada ya kukimbia ghasia za kisiasa zilizosababisha vifo nchini mwao. Wakati huo rais wa Burundi Pierre Nkurunziza hivi karibuni aliwasihi wakimbizi kurudi nchini mwao, akisema nchi ya Burundi hivi sasa ina amani. Maafisa wa Somalia wanasema raia 10 wameuawa na mmoja kujeruhiwa mapema leo Ijumaa wakati wa shambulizi kwenye shamba moja katika sehemu za kusini mwa nchi hiyo. Naibu gavana wa Lower Shabelle Ali Nur Mohamed aliambia VOA kwamba operesheni ilifanywa na watu wenye uhusiano na kampuni moja binafsi ya ulinzi ya Bancroft ambayo inatoa mikakati na mafunzo kwa AMISOM, ofisi za Umoja wa Afrika huko Somalia ambazo zinaisaidia serikali ya nchi hiyo kupambana na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Vikosi vya nje pamoja na vichache vya Somalia vimeshambulia shamba na kuwaua watu 9 wakiwemo watoto wadogo na watu wazima, alisema, akiongeza kwamba mtu wa 10 alikufa akiwa njiani kupelekwa hospitali. Waziri wa Ulinzi Abdurashid Mohamed Abdullah alikanusha kwamba kampuni binafsi ya ulinzi ya Bancroft ilihusika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura Burundi na 107.5 FM Nairobi nchini Kenya. Marekani hivi leo imezuia makubaliano yeyote kuhusiana na deni jipya la Venezuela, ikiwa ni hatua ya karibuni ya Washington kuishinikiza serikali kandamizi ya Rais Nicolas Maduro. Amri ya kiutendaji iliyotiwa saini ya Rais Donald Trump inazuia mawasiliano ya Marekani na serikali ya Maduro na kampuni ya taifa ya mafuta PDVSA. Polisi kaskazini mwa India wanasema takriban watu 12 wameuawa katika maandamano ya ghasia ambayo yalizuka baada ya mahakama kumkuta na hatia kiongozi wa kidini ambaye ana utata kwa kuwabaka wafuasi wake wawili. Maelfu ya wafuasi wa kiongozi huyo ambaye anajiita Dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan walikusanyika karibu na mahakama hiyo ambayo iliwekewa uzio katika mji wa Panchkula. Mahakama ilimkuta na hatia hivi leo na kuchochea vurugu katika eneo hilo ambazo zilifanywa na wafuasi wa kiongozi huyo. Ripoti kutoka kwenye eneo zimesema polisi iliwalaumu kutumia gesi ya kutoa machozi. Polisi iliwalazimu kutumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji. Wachunguzi wa India walidai kwamba Singh aliwabaka wafuasi wawili wa kike, dai ambalo yeye na wafuasi wake wamelikana. Mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen katika mji mkuu Sanaa yameua kiasi cha raia 12 wakiwemo watoto. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Kwa Undani na BMJ Moridhi.
Naam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na yule ambaye anatusikiliza kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na mimi ni BMJ Muridhi. Na Kwa Undani hivi leo tunaanza kwa kumulika matukio ya kisiasa wiki hii hapa Marekani, hususan kuhusu hotuba alizozitoa rais wa Marekani Donald Trump ambazo ni siku ya Jumanne na Jumatano, na ni kwa nini kauli zake zimeibua hisia mseto baina ya Wamarekani. Vile vile baadaye kidogo tutaweza kuangazia ongezeko la idadi ya watoto wanaombaomba katika mitaa ya baadhi ya miji mikubwa nchini Kenya, na kuangalia hasa ni nini kinachochangia ongezeko hilo la kasi sampli hiyo. Na tuanze hapa Marekani, na kwa kifupi ni kwamba katika hotuba iliyofanana na hotuba zake za wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka uliopita, Rais Trump alizungumza katika ukumbi wa Phoenix Convention Center, jimbo la Arizona, siku ya Jumanne. Maswala ambayo alizungumzia yameendelea kuleta msisimko mkubwa wa kisiasa hapa Marekani, na vile vile wakati akizungumza mjini Reno katika jimbo la Nevada siku iliyofuata, Trump alionekana mtu tofauti na aliyefuata kwa makini maandishi kama yalivyokuwa yameandikwa, bila ya kuongeza lolote katika hotuba yake. Sasa ili kutathmini hili kwa kina hata zaidi, tuungane naye Profesa Julius Nyangoro akiwa katika jimbo la North Carolina. Na Profesa, nakukaribisha kwa kipindi cha Kwa Undani. Hebu tuanze kwa wewe kueleza wasikilizaji ni nini kinafanya wachambuzi wa kisiasa kusema kwamba Rais Trump anaonyesha sura mbili tofauti.
Kuna hii aina mbili ya Trump. Scripted Trump ni yule ambaye anapewa vitu vya kusoma na wasaidizi wake, ambao kama marais wengine historia unakuwa na wasaidizi ambao wanakusaidia kuandika kauli ambazo inapaswa wewe kuzisoma hadharani, na ni kauli ambazo zina msimamo msingi wa msingi, na ni kauli ambazo zimenyoka, ambazo zinaeleweka. Lakini kuna yule ambaye tunamuita unscripted Trump, ambaye yeye anasema ukweli wake anaofikiria moyoni mwake na akilini kwake. Unscripted Trump, kuna tabia fulani ambayo watu wanaiona sio nzuri, kwa sababu anapenda sana kuwashambulia waandishi wa habari, anapenda sana kuwashambulia watu ambao hakubaliani nao kisiasa, na vile vile anapenda kuwashambulia watu ambao hakubaliani nao tu kwa namna yoyote vile, kama ni wacheza sinema, wanasiasa, walimu, wanafunzi, waandamanaji na watu kama hao. Kwa hiyo anasema maneno ambayo kama rais wa nchi hutakiwi kuyasema, na vile vile anaandika katika Twitter. Na ubaya wa kuandika kwenye Twitter na kusema na akiwa amerekodiwa ni kwamba haya ni mambo ambayo yanawawezesha waandishi wa habari kuyasema kwa muda mrefu sana. Na kwa namna hiyo sasa hivi utata uliopo ni jinsi ya kuweza kutofautisha scripted Trump, ambaye atakuwa anasoma vitu ambavyo ameandaliwa na wasaidizi wake, na unscripted Trump ambaye atakuwa anasema mambo ambayo yanahatarisha utawala wake.
Na kuna maswala ambayo yameibuka kama tulivyotaja hapo mwanzo katika wiki yote hii na baadhi ya siku katika wiki iliyopita. Swala ambalo limeendelea kugonga vichwa vya habari hapa Marekani ni kuhusu kauli ambazo alitoa Rais Trump kuhusiana na vurugu au hasia zilizotokea katika Charlottesville, katika hapa Virginia. Hebu lizungumzie hilo kuhusiana na kauli ambayo aliitoa siku ya Jumanne na jinsi ambavyo imeleta msisimko mkubwa hapa Marekani.
Kwanza tukumbuke jinsi tulivyoongea hapo awali, scripted Trump siku ya Jumanne siku ya Jumatatu alikuwa ametoa kauli ambayo ilikuwa imeandikwa na wasaidizi wake ambao alikuwa anaisoma kwenye prompter, ambayo ilikuwa ni kauli ambayo inakubalika kama kauli ya rais. Lakini Jumanne alipokuwa nyumbani kwake New York, Trump Tower, alikuja kuzungumzia kitu tofauti kabisa. Ilikuwa ni kitu cha ujenzi kwa ajili ya sera ambayo yeye alizungumzia, lakini aliulizwa swali moja tu. Alipoulizwa hilo swali kwamba je, anakubaliana na mambo yaliyofanyika Jumamosi iliyopita huko Charlottesville, akalipuka. Alipolipuka ni kwamba akasahau kabisa kila kitu ambacho alikuwa amekisema jana yake, ambacho kilikuwa kimeandikwa na wasaidizi wake. Akaanza kulipuka. La kwanza la msingi ambalo limetoa utata sana ni kuonekana kwamba anawasaidia, anawasupport na anakubaliana na watu wenye itikadi kali ya ubaguzi wa rangi, wa ambao hapa Marekani wanajulikana kama KKK, na vile vile na watu ambao wana itikadi ya zamani ya Ujerumani ya miaka 30 ya Nazi na Hitler, ambayo inapenda sana kuwanyanyasa watu ambao sio wazungu na vile vile kuwanyanyasa Wayahudi. Katika kuzungumza hivyo, ilionekana kwamba yeye haoni tofauti kati ya waandamanaji ambao walikuwa wanawapinga hawa watu wenye itikadi kali. Akawezesha watu wenye itikadi kali kuonekana kwamba nao vile vile wana haki ya kuandamana na kuonyesha jinsi ambavyo hawapendi watu ambao sio wazungu.
Shukran Profesa Nyang'oro. Lakini kabla hatujaendelea, nataka wasikilizaji wapate kuelewa jinsi ambavyo alizungumza Rais Trump siku ya Jumanne. Nataka Profesa usikilize kauli yake Trump siku ya Jumanne kuhusu ujenzi wa ukuta, swala ambalo amekuwa akilizungumzia tangu jadi kati ya Marekani na Mexico. Kisha nikuulize swali hilo.
The obstructionist Democrats would like us not to do it, but believe me, if we have to close down our government, we're building that wall.
Sasa Profesa, ukisikia kauli hiyo, ni nini ambacho kimefuata? Kwa sababu pia kama ulivyomsikia hapo, anaeleza kwamba yuko tayari kuzua mzozo hapa kwenye Congress kuhusiana na bajeti ambayo tayari imeleta kila aina ya hisia.
Jambo la kwanza tukumbuke kwamba Trump alipokuwa anagombea urais alisema kwamba atajenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, na huo ukuta utalipiwa na serikali ya Mexico. Serikali ya Mexico ilisema kwamba hawataki kusikia upuuzi wa namna hiyo, na hawatakubali kujenga huo ukuta na pesa hizo hazitatolewa. Baada ya muda kidogo, baada ya Trump kugundua kwamba serikali ya Mexico haitajenga huo ukuta, akaanza kubadili kidogo, akasema kwamba Congress italipia huo ukuta, alafu watawapelekea bill wa serikali ya Mexico. Mexico wamekataa na Congress vile vile imekataa. Sajuzi ameanza kusema kwamba atafunga bajeti ya serikali kama Congress haitakubali kujenga huo ukuta. Kwa hiyo ukiangalia mkorongo wa mambo ambayo ameyasema kuanzia wakati wa kampeni mpaka sasa hivi, ameleta utata mkubwa sana, kiasi kwamba watu wanaona kwamba sasa yeye ameamua kwamba atatumia pesa za serikali ya Marekani kujenga huo ukuta. Na lakini katika kampeni yake alisema kwamba Mexico ndio itajenga. Hayo mambo yameleta utata mkubwa sana na mpasuko mkubwa katika chama cha Republican, kwa sababu ingawaje kuna watu wengine katika chama cha Republican waliokubaliana naye kwamba ukuta huo ujengwe, lakini walikubali tu kwa sababu wakifikiria kwamba Mexico ndio ingelipia huo ukuta. Kwa hiyo sasa hivi kuna mpasuko mkubwa sana katika chama cha Republican, kuna mpasuko mkubwa katika Congress juu ya nani atalipia huo ukuta, na vile vile inaonekana wazi kwamba ahadi nyingi sana ambazo Trump alikuwa anazitoa wakati wa kampeni hataweza kuzitimiza, na hiyo inamfanya yeye awe kiongozi ambaye sio kiongozi shupavu, bali kiongozi dhaifu. Na sasa hivi watu wengi sana katika chama cha Republican wanaanza kufikiria kwamba labda waanze kuwatayarisha watu wengine ambao watasimama kumpinga Trump miaka mitatu ijayo katika uchaguzi wa primary na uchaguzi mkuu ambao utatokea mwaka 2020.
Kuna vile vile swala la ukuaji wa uchumi ambapo pia alizungumzia swala hili, na mara nyingine wakati wanasiasa wanapozungumza utaka saa zingine ni kuangalia kama anayo kauli anazotoa ni za kweli. Alisema uchumi umekuwa kwa kiasi 2.6%, na kueleza kwamba tangu alipochukua usukani kama rais, nafasi za ajira zimeongezeka nafasi 1,000,000. Sijui kama umefanya upekuzi kujua kama hizi takwimu ambazo ametoa Rais Trump ni za kweli au ilikuwa tu ni kampeni.
Kwanza ukweli ni kwamba tangu Rais Trump ameingia madarakani, uchumi wa Marekani umekuwa ukikua na ukiongezeka. Lakini nadhani takwimu ambazo zinakubalikana na wachumi za kisahihi ni 1.8%. Lakini hata hivyo bado kuna uchumi umekuwa. Lakini tukumbuke wazi kwamba uchumi sio kama karatasi ya kitabu ambacho unatoa kwenye peji 10 unaingia kwenye peji 11. Uchumi ni kitu ambacho kinaendelea kwa muda mrefu. Tukumbuke kwamba msingi wa kukua kwa uchumi wa sasa Marekani unatokana na juhudi ambazo Rais Obama alizifanya katika miaka 8 iliyopita.
Namna mahusiano ya kirangi hapa Marekani, swala ambalo limekuwepo kwa miaka na mikaka, bado linaendelea likiibuka. Na katika kauli yake pia wakati anatoa hotuba alizungumzia kuhusu mahusiano hayo na kusema kwamba iwapo mishahara itapanda, basi mazungumzo haya kuhusu ubaguzi wa rangi labda yatapungua. Hebu tulizungumzia hilo, profesa.
Kwa namna moja ni kweli kwamba kama kuna kazi, kuna ajira za kutosha, mazungumzo juu ya ubaguzi wa rangi yanapungua kidogo. Lakini kihistoria, kama ulivyosema, kihistoria ni kwamba watu weusi hapa nchini Marekani kwa muda mrefu sana, kama ajira hazipatikani katika uchumi mzima, watu ambao wanaathirika zaidi kuzidi wote ni watu weusi. Na jinsi misingi ya uchumi ilivyo ni kwamba hata kama kutakuwa na uchumi ambao unaongezeka sana kama ilivyo sasa hivi, kwamba unakuwa kati ya 1.8% na 2%, ni sawa. Lakini katika vitongoji vingi ambavyo watu weusi wanaishi, utakuta kwamba ajira hazipatikani. Unakuta 20-25% ya vijana katika vitongoji ambavyo Waafrika watu weusi wanaishi ni vitongoji ambavyo havina ajira za kutosha. Kwa hiyo ule mgongano wa kirangi ambao unatokana na kutokuwa na misaada ya kiuchumi na ajira bado iko pale pale, na ndio maana mara nyingi wa viongozi wa watu weusi hapa Marekani wanasema kwamba lazima kuwe na programs maalumu ambazo zinaelekea kusaidia watu weusi, kwa sababu kihistoria watu weusi hawana kazi na elimu yao vile vile ni duni. Sio kwa sababu wenyewe walikuwa hawapendi kusoma au kufanya kazi, bali kwa sababu ya historia ya sera ambazo zimewakandamiza watu weusi kwa muda mrefu sana.
Tukimalizia, profesa, na hili swala ambalo tumelitaja hapo mwanzo, lakini tuliangalia kwa undani kidogo kuhusu uhasama ambao umejitokeza kati ya Rais Trump na wa Republican wenzake katika Senate na vile vile katika bunge la katika Congress hapa Washington, hususan watu wawili, Mitch McConnell na speaker wa bunge Paul Ryan. Hebu zungumzia hili, na ni nini ambacho kinaleta mvutano huu ambao kwa mara ya kwanza wadadisi wanasema hawajaona uhasama kiasi hiki kati ya rais na vile vile viongozi wa ngazi za juu katika Congress na kwenye Senate.
Hasama iliyotokea kati ya hao viongozi watatu unatokana na kusema kweli ni uongo na sera ambazo hazina mbele wala nyuma ambazo Republicans walikuwa wanataka kuzifuata. Tukumbuke kwamba kwa miaka 7 baada ya Obamacare kupita au kupitishwa na bunge, Republicans walianza kupinga hizi sera za bima za kuwasaidia watu wote.
Na vile vile huyo Makano amenukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari hapa akisema kwamba itakuwa ni vigumu kwa Trump kuweza kuokoa utawala wake. Nadhani hapo anazungumzia kuhusu kuchukua kuweza kuwania muhula wa pili na kuweza kushinda. Lakini tukiachana na hayo, tukimalizia kabisa profesa, swala hili la Trump kusema kwamba yuko tayari hata kufunga shughuli za serikali, hebu tuzungumzie kidogo, manake wale ambao wamekuwa wakifuatilia, itakumbukwa kwamba ni mara tatu ambapo serikali ya Marekani imefunga shughuli zake, na wakati huo wakati hayo yalitokea kulikuwa na gharama kubwa sana, ilienda hadi mabilioni na mabilioni ya dola. Hii ina maana gani hasa?
Kufungwa kwa serikali ni kwamba Congress haitapiga kura kutoa pesa ili serikali iweze kuendelea. Na katika sehemu wakati wote wakati serikali ilivyofungwa, kwa sababu Congress haikupiga kura ili pesa zitoke, kila wakati watu walioanzisha kufungwa kwa budget walishindwa kisiasa. Tukumbuke ilianza mwaka 94 na Newt Gingrich, baada ya muda kidogo kazi kaisha. Na sasa hivi Republicans wanaelewa kabisa kwamba wakifunga serikali, hata kama Trump akiamua kwamba atafunga serikali kwa sababu mambo yake hayaendi vizuri, ni kwamba ataathirika sana kisiasa. Na ndio maana sasa hivi, ingawaje yeye anatishia kwamba atataka serikali ifungwe, viongozi wa Republican katika Congress hawawezi kuruhusu hivi. Kuna kitu kinachoitwa overriding veto. Veto ambayo ni kitu ambacho hata kama yeye mwenyewe Trump ataweka sahihi yake kwamba serikali ifungwe, Congress inaweza kuamua kwa kupiga kura nyingi zaidi kusema kwamba hawakubaliani naye. Na sasa hivi inavyoonekana ni kwamba hata kama akiweka sahihi kwamba serikali ifungwe, Congress ita override hiyo veto yake na serikali haitaweza kufungwa. Na itakapotokea hivyo, kutakuwa na mgogoro mkubwa sana kati ya Congress na Trump, na inawezekana kwamba hata Trump akaanza kudidimia kiasi ambacho kutakuwa na wapinzani wake katika chama cha Republican wakati wa uchaguzi ujao mwaka 2020.
Shukran sana Profesa Julius Nyangoro ukiwa hapo North Carolina. Msikilizaji, katika muda usio mrefu tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa katika studio nambari 12. Katika sehemu hii ya pili tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, kwa swala la watoto ombaomba limeendelea kuwa changamoto kubwa hususan katika miji mikubwa mikubwa nchini humo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko standby, yuko kwenye laini ya simu, na amekuwa akifuatilia swala hili hususan katika mji wa Nairobi, na sasa tutajiunga naye akiwa huko jijini Nairobi, na baadaye pia tutakuwa na mwandishi wetu au mwanahabari wetu Kome Nyingi akiwa Mombasa kutueleza hali ilivyo. Ingawa hatuna muda mrefu, lakini Kennedy, hebu tueleze, mbona hao watoto wanaendelea kuongezeka kwa kasi sana hapa Nairobi?
Ndiyo, wanaendelea kuongezeka kwa sababu inaonekana serikali ya kaunti haijakuwa na mikakati thabiti kwa kishomba watoto hawa omba hawawi katika mitaa ya jiji kuu la Nairobi. Lakini wengi wa watoto hawa wanatumiwa na watu wakubwa ambao wanawatuma ili waende kuendeleza ile shughuli ya kuomba omba, watu ambao wana uwezo fulani katika mitaa ya jiji la Nairobi, na baadaye mara nyingi huwa katika sehemu tofauti tofauti wakiangalia jinsi wale watoto wanavyoendelea kuomba omba na baadaye kuwachukua baadaye wakishatamatisha ile shughuli.
Wandera, shukran kwa tathmini hiyo. Nataka tusikilize mmoja wa wale ambao ulizungumza nao ulipomuuliza hapo Nairobi anapata pesa kama ngapi kwa siku. Hivi ndivyo alivyokueleza.
Unaweza pata 500, 800. Unaenda unalipa nyumba. Ukilipa nyumba, hii siku zingine unatafuta pesa ya kukula tu, na pesa ya kufua nguo. Watoto unazijua, uwezi kuja nao wakiwachafu, juu pia watu wenye wanakupatia wanatakanga kuona watoto wakiwa safi. Kwanza sana sana wa mama. Mwenye anakupatia juu mama hata kupatia pesa kidogo, atakupatia saa zingine 100 ama 200 ama 500. Hiyo inakusaidia siku tatu mbili.
Na kuna watoto wote labda hao watu wanaopita wanawasumbua na madharau yote.
Wanye wanatu, kuna wengine unaweza muomba pesa akwambie tafuta kazi, ama mwingine unamuomba pesa anakuambia wewe aende ukafulia watu nguo, ama na mwingine anakuambia ama anakutusi, anakuambia wewe ni mkubwa, wewe aende ukatafute kazi, ama utoke hapo kwa barabara unachapisha mtoto baridi. Sasa hiyo hakuachi kitu, lakini kuna mtu ana roho safi, Mungu amembariki akakuwa na pesa, lakini yeye aringi anakupatia, hata anakupatia dhao ama anakupatia 500 ama 200. Hiyo inakusaidia juko na watoto.
Naam, huyo ni Teresia, mmoja wa wasichana ambao mwenzangu Kennedy Wandera amezungumza naye kule Nairobi. Anasema saa zingine anapatiwa dhao ama hata suo tano ama saa zingine suo moja. Lakini lile ambalo linaibuka Kennedy pamoja pia na Kome, wacha tuende kwa Kome nyingi, manake nimesikia kwamba sio Nairobi tu. Hali hii ya watoto wanaorandaranda hususan katika miji mikuu ni kwamba wanatumiwa kama alivyosema Wandera. Hapo Mombasa ikoje hali, Kome nyingi?
Bwana BMJ, jinsi mambo yalivyo kule Nairobi, pia hapa Mombasa hali iko hivyo. Sababu nimewahi kufanya uchunguzi na kuongea na wale watoto, hasa wakati wakinifuata kuomba hela. Na mara nyingi niligundua kwamba watoto wengine wako shuleni, hasa darasa za chini. Na unaona kwamba ikifika wakati hawako shuleni, ikifika saa 8 hivi ndio wanakuja, hasa na wazazi wao ambao huwa wamekaa mahali wakingojea wale watoto wakifuata watu na kuwaomba. Pia kuna aina mbili ya wale watoto ambao nimeweza kushuhudia. Kuna wale watoto ambao mara nyingi wanatumiwa kuwaongoza wale walemavu, acha wa macho, ambao mara nyingi huwa wanawatumia kutembea nao. Wale wengi ambao nimezungumza nao, hasa wale ambao wanaongoza wale walemavu wa macho, utaona kwamba ni watoto ambao wako shule, lakini mara nyingi tu wanatumiwa katika ile njia ya ombaomba. Na pia kuna kiwango kingine cha wale watoto ambao mara nyingi ni watoto ambao ama vijana ambao wako umri kati kama miaka 14 15. Wale ni watoto tunaweza sema kwamba ingawa wanajifanya wanaombaomba, ni watu ambao wako katika aina yake ya biashara. Kwa mfano utaona kwamba wanadhibiti maeneo ya kuegesha magari. Kwa hivyo wewe ukija ukiweka gari lako pale, watakuambia kwamba wataliangalia ndio liweze kuvunjwa vioo ama kuweza kutolewa yale magurudumu. Ukirudi itabidi uwalipe. Na nikaweza kuzungumza na mmoja, akaniambia siku ikiwa nzuri mara nyingi huwa wanaweza kutengeza kama dola 60 ama shilingi 600 hivi ya Kenya. Wengine wamekondisha nyumba na wanaishi vizuri, lakini wanajiweka katika hali ya kwamba si wasafi, ili waonekane kwamba ni watu ambao wako na matatizo, lakini Burundi ni watu ambao wanaishi kwa manyumba ambao wamekondisha wao wenyewe.
Na Mkome nyingi, wakati tukizungumza hapo mbeleni, ulinieleza kwamba wengine wanatoka katika nchi jirani na sio wa Kenya peke yao. Lakini asante sana Kome, na kwa sekunde kama 30 hivi, Kennedy Wandera, kwa sababu ya muda, hebu tueleze hapo Nairobi kuhusiana na hiyo tetesi kwamba wanatoka katika nchi jirani na ni biashara.
Naam, ni kweli kwamba watoto hawa wengi, watu wengine wakubwa, huletwa hapa jijini Nairobi na wameweza kuangaziwa katika vipindi vya televisheni hapa kwamba wengine wanatoka Uganda, wengine wanatoka Tanzania, na wanakuja hapa asubuhi kisha jioni wanapelekwa katika mataifa yao. lakini inaonekana kwamba kuna maafisa wa polisi ambao wanashirikiana nao. Lakini pia nieleze kwamba kuna hawa wengine ambao wanawatumia watoto kuja kuomba omba mitaani, lakini baadaye utakuta kwamba watu hawa wanafanya kazi katika makampuni makubwa na wanatumia njia hii au watoto hawa kwenda kujiendeleza na kujenga majumba makubwa makubwa kwao.
Naona muda umetupa kisogo, ni swala ambalo labda tulizungumzia kwa kina zaidi katika matangazo mengine. Msikilizaji, ulikuwa unasikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu BMJ Mridhi, alamsiki kutoka Washington.